Şaha Komala Mafê Mirovan Wanê, rapora binpêkirina Mafê Mirovan ya sala 2018 ya Wanê eşkere kir. Li gorî raporê di sala 2018 da li Wanê herî kêm 9234 bûyerên binpêkirinên Mafê Mirovan pêk hatine. Rapor da avahiye komaleye da Jali Reveber'e İHD Servet Ertak ve Hat Kuandın. Ligori rapore, de sala 2018'dan da Luane 5 kuştiyen kiryare ne diyar, se polis u leşker, deh endamen pekeke u, bigişti hecde kez, de encama pevçunan da jiyana xoji destane. Jibili vanji, disa, se panaber ku duxastın sinoru derbas bibin, liser sinor jiyana xoji destane. Her muhad rapore da tundiya lehembere jinan, jicih girtiye. Ligori ve yeki, Jineke intihar kiriye u du jenji rastî tundiya nava malê hatine. Li aliyên din raporê de hatiye eşkere kirin ku li bajer û navçeyên wê di sala borê da 12 kes di karakol û girtîgehan da rastî îşkenceyê hatine. Dîsa hate destnîşankirin ku vê salê 519 kes hatine desteserkirin û ji van 484 kes hatine girtin. Rapor dibêje ku li bajer her meh çalakiyên demokratîk jî bi awayekê dubarekirî bona sih rojan ji aliyê walitiyê ve tê qedexe kirin. Rapor her dîsa balê dikeşe ser pêkutiyên li dijî rojnamevanê û tê eşkere kirin ku sê rojnamevan hatine girtin. İHD di raporê da dide zanîn ku 7272 penaber dema dixwast sînorê derbas bibin hatine desteserkirin. Serokê Şaxa Komala Mafê Mirovan ya Wanê, Murat Meled da zanîn ku tenê li Wanê ev qas binpêkirinên Mafê Mirovan rewşa Tirkiyê derdixe ber çava û diyar dike ku ev jî ne tiştekî asayî ye.
Em dibêjin 9234 cara en kêm 34 cara Mafê Mirovan Wanê hatiye binpêkirin, yani ihlal çebûne. Evra çi he? Pirsgirêkeke demokrasî he, pirsgirêkeke Mafê Mirovan he, pirsgirêkeke hukukî he. Cek welatekî ev pirsgirêk hebin, mirov nikare behsa hande tiştî dij bike, pêşda çûnê bike.
Meled dibêje ku her roj diçe binpêkirinên Mafê Mirovan zêde bibin û ev sedema vê jî girê dide pêkanînên hukûmetê.
Ya demiş vakit tenê heremê dirinî, heremê de ev pirsgirêk, roj pirsgirêka Mafê Mirovan. Yani ihlal kirin ama femri var. Rojur zede de be. O ev zede bu ciciye ilo siyasal iktidar rastî ne kare vi kari bimeşin. Yani kare demokrasiye, kare mahir mafemir olan ne kare bimeşin. Ne kare lebe bu ambişin Türkiye rebehere berve çende epfers gerek der kemin holi.
Her idaviye melet heviyen khoyen 2019'dan uha ani zaman.
2019'da da gaziya me her peşda em dixazın li nav Türkiye, nav Kurdistan'a da açtık ava bibe. O açtı ava bibe 2019'da em bavaren bingaha demokrasiye geçebe, bingaha Mafê Mirovan geçebe, o tecid. Derse biraz öcalan berakirin. O gele bindest, ilo gele mafkas, hemen bigejin Mafê khu, li açtıka rumet, li nav Kurdistan'a Türkiye'de çebe.
Arif Aslan, Dengi Amerika, One.